დილამ შვიდობის მოგესალმებით. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომლის თავარი თემა დღეს იქნება ნამახვანი ჰესების კასკადის პროექტის მიმართ პროტესტი. რა უდევს საფუძვლად ამ ხანგრძლივ პროტესტს, რომელიც გრძელდება უკვე აქციების სახით, სამ თვეზე მეტიც გამოდის. ჩვენ გვეყოლება არაერთი სტუმარი დღევანდელ გადაცემაში და მოგვიანებით გეტყვით მათ შესახებ, ასევე ერთ-ერთი გახლავთ ადგილობრივი ცხოვრები. იქაც ვიცით, რომ აზრი გაყოფილია, თუმცა ჩვენ ამ წუთას გვაინტერესებს თავად პროტესტის საფუძველი იმისთვის, რომ თქვენ მოგიყვეთ ამის შესახებ. რასაკვირველია, გავეცანი იმ არგუმენტებს, რომლებიც იმ ადამიანების არგუმენტებს, რომლებიც პროექტს ემხრობიან და არამხოლოდ ხელისუფლების წარმომადგენლებს. მინდა რამდენიმე საკითხს შევეხო, ცოტათი გაჭიანურდა იმაზე უფრო, ვიდრე დაანონსებული იყო მართველი პარტიის მიერ ოპოზიციონერი დეპუტატებისთვის უფლებამოსილების შეჩერების საკითხი. ერთი კვირა სახელდებოდა, ცოტათი მეტი არის უკვე გასული, ხვალ იმსჯელებს ამაზე ქართული ოცნება. როგორც გავრცელდა ინფორმაცია, ჯერ იმსჯელებს ფრაქციის ხდომაზე რამდენიმე საათით ადრე სესიამდე, დღეს ბიუროს ხდომა დაგეგმილი და შემდეგ მიიღებენ გადაწყვეტილებას. გასული კვირა კი პოლიტიკურში და პოლიტიკურ ამბებზე თუ ვიტყვით, დასრულდა იმით, რომ ქართულმა ოცნებამ პარტია მოქალაქეებთან, რომელსაც 1.33% აქვს ამომრჩეველთა ხმების მიღებული, გააფორმა მემორანდუმი, რომელიც შედგება 14 პუნქტისგან. დაწვრილებით ახლა ამ პუნქტებს არ ჩამოყვები, მოგვიანებით რა თქმა უნდა გვექნება ჩვენ გადაცემებში ამაზე მსჯელობა. და პირველი პუნქტის თანახმად 2024 წლის მაგალითად საპარლამენტო არჩევნებისთვის დადგინდება 5%-ანზე დაბალი, არა უმეტეს 3%-იანი საარჩევნო ბარიერი, და რომ ეს ბარიერი უნდა დაზუსტდეს შესაბამისი კონსტიტუციური კანონპროექტის საყოველთაო სახალხო და საპარლამენტო განხილვების ფარგლებში. თუმცა თუ კი პარლამენტმა დააკმაყოფილა ოპოზიციის დეპუტატების განცხადება უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ, პარლამენტში დარჩენილი დეპუტატების რაოდენობა არ იქნება საკმარისი საკონსტიტუციო ცვლილების მისაღებად. ორივე დღის წინ იმედის ეთერში პარლამენტის სპიკერმა განაცხადა, ჩვენი სურვილია პარლამენტი იყოს ზუსტად ისეთი სახით წარმოდგენილი, როგორც ის საზოგადოებამ აირჩიაო, და თქვა, რომ ის ფიქრობს, რომ თუ ეს შეძლო ორმა პარტიამ, სხვა პარტიებსაც შეუძლიათ იგივე, როცა გირჩი ითხოვს კიდევ გვაცალეთ და დაგველოდეთ. მეორე მხრივ ოპოზიციის დანარჩენი ნაწილი ერთი თვეა გვამუნათებს და ატყუებს საზოგადოებას, რომ პარლამენტი კანონს არ ღვევს და ჩვენი განცხადებები სასწრაფოდ განიხილონო, და ვიცით, ჩვენ სეთერშიც იყო ეს პოზიციები, რომ ეს განცხადებები მაშინვე უნდა განეხილათ ოპოზიციის წარმომადგენლები აცხადებენ, როცა ჩვენ ეს წარვადგინეთ უფლებამოსილების შეწყვეტაზე, რადგან ჩვენ ამას არ ვუკავშირებთ იმ მოლაპარაკებებს, რომლებსაც ვაწარმოებს და არ ვიცი, რომელიც შეწყვეტილია, იცით, მორიგი რაუნდი არა და არ გაიმართა ეს მეხუთე რაუნდი. მოკლედ, 2 თებერვალს შედგება საკითხის განხილვა, არ გადაიდებაო, ამჯერად სპიკერი აცხადებს პარლამენტის და ვნახოთ, რა იქნება გადაწყვეტილება. იმასაც ამბობენ თავად, რომ არ აქვთ ერთგვაროვანი პოზიცია ქართული ოცნების დეპუტატებს შიგნითო. ხო, ამას ყველაფერს ხვალ ვნახავთ ჩვენ. დღევანდელი დღე კი იმით არის აღსანიშნავი და თბილის ყოველ შემთხვევაში და ალბათ სხვა ქალაქებსაც დაეტყო და სხვა დასახლებებსაც საქართველოში არის გახსნა ეკონომიკური ურთიერთობების ნაწილობრივი და გაიხსნა სავაჭრო ობიექტები, სავაჭრო ცენტრები, თუმცა მე დავიწყებ სკოლებით, ზოგადად საგანმანათლებლო სკოლებით. მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე, მათ შორის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე, გარდა თბილისის, ქუთაისის და რუსთავისა, სასწავლო პროცესი საკლასო ოთახებში განახლდა. ამასთან კვლავ რჩებათ მშობლებს არჩევანია, როგორც გამოცხადდა, აირჩიონ ონლაინ, ურჩევნიათ რაღაც მოსაზრებების გამო კვლავაც თუ წავლენ მათი შვილები სკოლაში. თბილის, ქუთაის და რუსთავს რაც შეეხებაო, განათლების მინისტრის მოადგილემ აღნიშნა, ჯანდაცვის რეკომენდაციის საფუძველზე კიდევ ერთხელ შეფასდება ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია და თუ 7 დღის მაჩვენებელი. 4% ამდე დაიწევს აღნიშნული ქალაქების ზოგად საგანანათლებლო დაწესებულებებში სწავლა-სწავლება დასწრებული ფორმით გაგრძელდება. ანუ ტესტების, ჩატარებული ტესტების 4% თუ იქნება, ასე მესმის თუ ვცდები. თუ ვინმე უკეთესად იცით, შემისწორეთ. აქ გათვალისწინებული არის მასწავლებლების ტესტირება და ასე შემდეგ, მოკლედ საკმაოდ მღელვარე დღე გახლავთ დღეს. მუნიციპალური ტრანსპორტის მოძრაობა აღდგა ბათუმში, ზუგდიდში, გორში, ფოთსა და თელავში, პარალელურად მაღაზიების და სავაჭრო ცენტრებისა. და დაშვებულია, ხო, აჭარაში დაშვებულია დღეიდან კვების ობიექტებში, ღია სივრცეებში მასპინძლობა მომხმარებლების. სხვა რეგიონებში კვლავაც გატანა მიტანის, ასე ვთქვათ, დილივერის რო უწოდებენ, ამ სერვისს რჩება. კვლავაც აკრძალულია ხალხმრავალი თავყრილობები, სოციალური ღონისძიებები, წვეულებები და ასე შემდეგ. მოგვიანებით პირველი მარტიდან არის დაგეგმილი გახსნა კიდევ უფრო ფართოდ. ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია კიდევ დღეიდან საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით საქართველოს და უცხო ქვეყნების მოქალაქეებისთვის. საჰაერო საზღვარზე შემოსვლის განახლებული რეჟიმი ამოქმედდა. საჰაერო გზით შემოსვლელი როგორც საქართველოს, ისე უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის საზღვრის კვეთის რეჟიმი მსუბუქდება. და დეტალები შეგიძლიათ ნახოთ ეკონომიკის სამინისტროს საიტზე. მათ შორის რეგულარული ფრენები განახლდა და ამას უკავშირდება ეს შემსუბუქებაც. და ვინ როგორ PCR ტესტი, ასე შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში კომპანიებს, ავიაკომპანიებს მოუწოდებენ, რომ სასურველია, ასე ვთქვათ, ან PCR ტესტის, ან კორონის მოხდის დამადასტურებელი ცნობა ჰქონდეს და ისე არ გასცენ ბილეთები. აი ესეთი გახლავთ ვითარება. რაც შეეხება ჩვენი დღევანდელი გადაცემის ძირითად თემას, ნამოხვანი ჰესების კასკადის პროექტს, რომელიც გახლავთ მასშტაბური პროექტი, $800 მილიონ პროექტია და რომლის მიმართაც, და ეს არ არის პირველი ჰიდროელექტროსადგური, რომლის მიმართაც არის გარკვეული პროტესტი საზოგადოების ნაწილისა. არსებობს პროტესტი როგორც ადგილზე, ასევე კრიტიკულად აფასებენ ამ პროექტს. რიგი წარმომადგენლები, სამოქალაქო საზოგადოების სპეციალისტები, ერთ-ერთი იქნება ჩვენი სტუმარი დღევანდელი გადაცემის მეორე ნაწილში, სტუმარში, სტუდიაში. თეა გოდოლაძე, სეისმოლოგი, იქნება ჩვენი სტუდიის სტუმარი. ახლა კი სატელეფონო ხაზზეა ლინა ღვინიანიძე, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი. EMC არის ერთ-ერთი აქტიური არასამთავრობო ორგანიზაცია ამ თვალსაზრისით, ჩართული ამ საკითხებში. არა მხოლოდ EMC, დავასახელებ ეს პირველ რიგში, ვინც მახსენდება, ეს არის მწვანე ალტერნატივა და საია ახალგაზრდა ევრის ასოციაცია. ისინი სამართალ წარმოებაში არიან ჩართული ამ საკითხებზე. ანუ ეს არ გახლავთ მხოლოდ პოზიციების გამოხატვა. ქალბატონო ლინა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, ნინო, მივესალმები მსმენელს.
ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე ძალიან მოკლედ ვთქვი უბრალოდ მასშტაბზე ამ პროექტის. როგორც მე ვიცი, ორი ჰესისგან შედგება და პროტესტი, რასაც უკავშირდება, ამაზე თქვენ კითხავთ, ბუნებრივია, მაგრამ ერთ-ერთი უმთავრესი ეს არის ამ პროექტის ეფექტი გარემოზე, ეფექტი მოსახლეობის ცხოვრებაზე, მასშტაბი ამ ეფექტის და ასევე რისკი, რომელზეც როცა ვუსმენ, როცა აი ქალბატონი თია იქნება ჩვენი სტუმარი სტუდიის, როცა ვუსმენ თუ რა რისკზე ლაპარაკობს და აღწერს ის და არა მხოლოდ ის, მას ყავს მოპასუხეებიც და ამაზე მასთან ერთად ვილაპარაკებ, მაგრამ უბრალოდ მზარავს კიდეც. რა გამოდის? ანუ ერთი მხრივ საზოგადოებას ესმის პროექტის მნიშვნელობაზე, მასშტაბზე, ინვესტიცია იქნება ეს, დასაქმების ნაწილი, ელექტროენერგია, რაც საბოლოო შედეგი უნდა იყოს ამისი, უზრუნველყოფა ქვეყნის ელექტროენერგიით, განახლებადი წყაროა და ასე შემდეგ. რა არის ისეთი, რაც იწვევს თქვენს წინააღმდეგობას და რომ უფრო ნათელი იყოს, რომ არ ჩანდეს საზოგადოების ნაწილისთვის, ვინც შეიძლება იმხრობოდეს კიდეც, რა თქმა უნდა, ამას და ასეთიც ბევრი ვიცი, ხომ არ არის ეს იდეა ფიქსი რიგი არასამთავრობო ორგანიზაციების? თუ შეიძლება რომ განმარტოთ, გისმენთ.
დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის. ძალიან ბევრი საკითხი არის ნამახვანთან დაკავშირებით და ძალიან ბევრი პერსპექტივა. ალბათ აიდანაც შეიძლება ამ პროცესებზე საუბარი. უშუალოდ ნამახვანთან ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია ვისაუბროთ და ასევე იმ ზოგად პოლიტიკაზე, რომელშიც ნამახვანს ისი ეწერება და შეიძლება ვთქვა, რომ ის არის ერთ-ერთი ძალიან კარგი მაგალითი ზოგადად, როგორ ექცევა სახელმწიფო ჰიდრორესურსებს, როგორია მისი ენერგეტიკული პოლიტიკა. ასევე როგორია ის პროცესი, რომელსაც თითოეული პროექტი არამარტო რაჭა-ლეჩხუმში და არამარტო ნამახვანზე, ზოგადად გადის ქვეყანაში, სანამ ფესი არ შეიძლება, ხომ? და ნამახვანი არის პროექტი, რომელსაც ეხლა განვიხილოთ, ეხლა ვცდილობთ, იმიტომ რომ რაღაც კრიტიკულ ფაზას მიუახლოვ და სახელმწიფო და კომპანიის მცდელობები ფაქტობრივად შენებლობას იწყებენ ისინი, თუმცა ხედავთ, რომ ძალიან ბევრი მსგავსი პროცესი არის ძალიან ბევრი რეგიონში, ხომ? მთელი ქვეყნის მასშტაბით, ზოგადად ერთიანობაში ამის შეფასება დამნიშვნელოვანი იქნება. დავიწყოთ უშუალოდ ნამახვანთესით, თქვენ შესაძლოა აღნიშნეთ, რომ ეს არის ძალიან დიდი ხერხი და ალბათ მსმენელისთვის მნიშვნელოვანია. კიდევ უფრო ცხადად თქვა, თავად ობიექტი ინფრასტრუქტურულად იგივე შედეგობრივად რამხელა შეიძლება იყოს. ეს არის ძალიან დიდი, ალბათ დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში თუ ის განხორციელდა ყველაზე დიდი ენერგო პროექტი ინფრასტრუქტურულად და ასევე იმ გამომუშავებისას, რომელიც იგეგმება, რომ ნამახვანთესის ესეთი შედეგი უნდა იყოს, ეს არის 450 მეგავატიანი ხერხი, რომელიც ჩაიდგმება იონის ხეობაში, რაჭა-ლეჩხუმში, როგორც ცაგერის, ასევე წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, და ის შედგება ორი დიდი კაშხლისგან. ეს არის კაშხლური ნაგებობა, ეს არის ერთ შემთხვევაში ქვემო ნამახვანი, 100 მეტრიანი კაშხალი, რომელიც ჩაიდგმება სოფელ ჟონეთთან, რომელიც დღეს არის წინააღმდეგობის ერთ-ერთი მთავარი ცენტრი, რომ სწორედ ქვემო ნამახვანში არის დაწყებული სამუშაოები კაშხლის ამ კაშხალზე. და მეორე, ეს არის სოფელი წვიში, ცნობილი სოფელი რაჭაში, სადაც ჩაიდგმება მეორე კაშხალი, ეს არის დაახლოებით 50 მეტრიანი კაშხალი, და ჯერჯერობით ჩვენ აი ამ პროცესებს ტვისთან დაკავშირებით აღვხედავთ. აქტიური არის კაშხლის, ანუ ჰესის ერთ-ერთი კაშხალი ქვემო ნამახვანში, სოფელ ჟონეთში. თავისთავად პროექტი არის ძალიან დიდი, ძალიან მასშტაბური, ის არის კაშხლური ნაგებობა, და ბუნებრივია, უზარმაზარია მისი გავლენა, როგორც ეკოლოგიური, ასევე ეკონომიკური, სოციალური, ბუნებრივ გარემოზე, რომელიც არსებობს რაჭა-ლეჩხუმში, მისი განვითარების პერსპექტივაზე, მოსახლეობაზე, რომელიც ცხოვრობს, მათი ცხოვრების ხარისხზე, საერთოდ მათი გადაადგილების საკითხის გას. ძალიან ბევრ შემთხვევაში 8 სოფელი პირდაპირ ზემოქმედების ქვეშ ექცევა სოფელ ჟონეთთან, ქვემო ნამახვანის შემთხვევაში ეს ნიშნავს, რომ 100 მეტი ოჯახი უნდა გასახლდეს და ეს სოფლები უნდა დაიცვას, ხომ? უნდა გაკეთდეს წყალსაცავები, ეს არის ძალიან ღია ცხადი პირდაპირზე გავლენა. გარდა ამისა, არსებობს ძალიან ბევრი სოფელი, რომელიც ირიბზე გავლენას დაექვემდებარება, არსებობს მიკროკლიმატის ცვლილების, არამარტო რისკი, ხო, მიკროკლიმატის ცვლილება ყველა შემთხვევაში მოხდება, რომელიც მაღალი ალბათობით მოხდება იმ ჯიშებს კურზნის და მევენახეობის, რომელიც არის ტრადიციულად გავრცელებული რაჭაში, ძალიან ბევრ კულტურულ არქეოლოგიური ობიექტის ჩაძირვაზე არის საუბარი და საბოლოო ჯამში ჯერ კიდევ სრულიად შეუფასებელ ზიანთან, რისკებთან და საფრთხესთან. და მთავარი კითხვა, ანუ ჩვენ ვიცით მხოლოდ ტექნიკური მახასიათებლები, რამდენი სოფელი ჩაიძირება, რამდენ სოფელზე ცხადად მოხდება ზეგავლენა, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ეს ადამიანები აქედან უნდა გასახლდნენ, ვიცით ირიბის ზეგავლენის თაობაზე, თუმცა მთავარი კითხვა, რომელიც არსებობს ნამახვანთესთან მიმართებით, არის ის, რომ სახელმწიფომ, რომელიც ამ გადაწყვეტილების მიღებამდე, სანამ ის გასცემდა გარემოსაცვლის გადაწყვეტილებას დადებით, ხომ? სანამ ის გასცემდა მშენებლობის ნებართვას, მას ყველა კითხვა, ყველა რისკი უნდა შეეფასებინა. ამ პროცედურას, ამ ჩამონათვალს, აი ამ კვლევებს, რომელიც სახელმწიფომ, კომპანიას უნდა მოსთხოვოს და მისი ესეთი კრიტიკული მიზარის ქვეშ გაატაროს, ეს უნდა არსებულიყო ამ პროცესში, თუმცა ჩვენ ხედავთ, რომ და ეს არის მთავარი წინააღმდეგობა, როგორც მოსახლეობის, ასევე ჩვენი, ხომ? ორგანიზაციების, რომლებიც ვამბობთ, რომ მთელი ეს პროცესი არის ბუნდოვანი, არადემოკრატიული და უკანონო. უკანონო იმიტომ, რომ ფაქტობრივად შენდება ძალიან დიდი უზარმაზარი ხესი მაღალი ალბათობით, ძალიან დიდი გავლენები. შეიძლება ეს გავლენები იყოს დადებითიც და ნეგატიური, ხო, მაგრამ არ ვიცით, როგორი არის მისი გავლენები, არ ვიცით, როგორი არის საფრთხეები და რისკები. და როცა ვამბობ, რომ არ ვიცით, ვამბობ, რომ არის ის სახელმწიფო, რომელიც ამის ცოდნაზე არის პასუხისმგებელი და მან ამ კვლევების გარეშე გასცა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები და ამაზე მოგვიანებით მინდა ვისაუბრო. თუმცა ჩვენ ვიცით, ყველგან ახსენეთ, დარგის სპეციალისტები, ექსპერტები, რომლებიც იმ წირ მასალებზე დაყრდნობით, რომელიც არსებობს, საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში აკეთებენ დასკვნებს და ამბობენ, რომ სახელმწიფოს ამ კითხვებზე პასუხი არ გაუწია, თუმცა მათი ცოდნა მათ ეუბნებათ, რომ აქ ძალიან მაღალ რისკებზე შეიძლება იყოს საუბარი, როგორც გეოლოგიურ, ასევე ჰიდროლოგიურ, ასევე სეისმოლოგიურ რისკებზე.
Is it ასევე ხო გესმის სახელმწიფოსგან და კომპანიისგანაც რომ ასეთი ეს პროცესი განხორციელდა გულისხმობ მოსახლეობასთან კომუნიკაციას და ისინი თვლიან რომ ეს ეფექტიანი და საკმარისი კომუნიკაცია იყო და უბრალოდ არსებობენ ჯგუფები რომლებიც ნებისმიერი არგუმენტის შემთხვევაში ვაჯამებ უბრალოდ ციტატა არ არის არგუმენტის შემთხვევაში წინააღმდეგი იქნებიან და არიან მსგავსი პროექტების რას უპასუხებთ მათ ძალიან ბევრი დრო არ გვაქვს დღევანდელ ეთერში რამდენიმე სტუმარი რადგან ბრძანდებით და ამიტომ მინდა რომ ცოტა დავწნეხოთ თქვენი სათქმელი
კი ბატონო, პირველი საკითხი, რომელიც თქვენ აღნიშნეთ, ეს არის მონაწილეობა და კომუნიკაცია.
დიახ.
აბსოლუტურად დასაბუთებულად შეგვიძლია თქვა ორგანიზაციები, რომლებიც ამ პროცესებს აკონტროლებს. ეს იყო სახელმწიფოს მოვალეობა, არ მხოლოდ ადგილობრივი მოსახლეობა, მათ შორის ზარგი სპეციალისტები, ინტერესებული მხარეები ჩაერთო პროცესში. თქვენ ხედავთ, მთელი ამ წლების მანძილზე სრულიად ფორმალურ პროცესს. ადამიანები, რომელთაც მართლაც აქვს კითხვები ადგილზე, ისინი ამ პროცესის მონაწილეები არ ყოფილან. там ძალიან კარგი ილუსტრაცია არის ორი წლის წინ როცა სამინისტრო ჩავიდა სოფოშონეთში და ეს რაღაცა მცდელობა შექმნა თვითონ მასთან კომუნიკაციის და ეს ადამიანები გაუფრთხილებლად 20 ადამიანი იყო სამინისტროდან ჩასული ეს ადამიანები დაღრილები გაუფრთხილებლად შეიყვარეს შეხვედრას და უთხრა რომ ეს არის ახლა მთავარი შეხვედრა და აქ უნდა გავცეთ ყველა კითხვის პასუხი თორსა მათ არ ყავდათ ანუ ჟონეთში ამ პროტესტის მონაწილეების მხარეს არ იდგნენ ექსპერტები, რომელიც მათ პოზიციას ამყარებდნენ და ბუნებრივია ასეთი ფორმატი ეს შეხვედრა ვერ შეძგებოდა, ხომ? სახელმწიფო ისევ უნდა სრულიად არადემოკრატიული, არასაჯარო, დაუბალანსებელი, ანუ რაღაც ცირე ჯგუფი პროტესტის მონაწილეების, რომელთაც არ აქვს ბუნებრივია მეცნიერული არგუმენტები და მეცნიერები ამ შეხვედრიდან გამოიხსნა სახელმწიფომ. შეგვიძლია თქვათ, რომ მთელი ეს პროცესი ასეთი იყო და არანაირი საჯარო დემოკრატიული პროცესი, რომელიც ვამდებულება სახელმწიფოსი მას არ შეუქმნია. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მეორე მეთოდი, ესე ვთქვათ, რომელსაც კომპანიები და სახელმწიფო იყენებენ არა მარტო რაჭალის ხოლში, ყველა რეგიონში, სადაც ესეთი პროცესი მიდის. ეს არის წლების მანძილზე მუშაობა, რომელიც საბოლოო ჯამში იწვევს ძალიან მნიშვნელოვან სოციალურ კონფლიქტებს და გაჩეხილობას სხვადასხვა ჯგუფებს შორის, ხომ ადამიანები? მაგალითად არიან მონაწილეები პროტესტის, რომლებიც წინააღმდეგებიან ეს ჩვენებლობას, თუმცა ჩვენ ხედავთ ადამიანებს სოფელში, რომელსაც ესეთი წინააღმდეგობა არ აქვს ბევრი სხვადასხვა მიზეზის გამო. და ეს არის ის, რაც კომპანია და სახელმწიფო წლების მანძილზე ინდივიდუალური მუშაობის ფორმით ამ ხალხთან აკეთებდა. მათ გამოიწვიეს მიწები ამ ადამიანებისგან, ისინი მცირე სოციალური პროექტებით ცდილობენ ამ ადამიანების დაკავშირებას, ასე ვთქვათ, გარკვეული ტიპის სოციალურ ბენეფიტებთან, რომელსაც ისინი ამ ადამიანებს თავაზობენ, წესებიან დასაქმებას, რომელიც ყველა ვიცით დროებითია, მარტივად რომ ვთქვათ, კომპანია წლების მანძილზე სარგებლობს და ეს არის ყველა რეგიონში იგივე პროცესებს ხედავთ, სარგებლობს ადამიანების სიღარიბით, მათი დაუცველობით და საბოლოო ჯამში აი ამ გრძელი პროცესის შედეგად დამოკიდებულ ხდის на матче за собою джамში იწოს იმასთან გარკვეული ჯგუფები შესაძლოა მათ წინააღმდეგობა კონდეს რაღაცები შეიძლება არ კონდეს რა თქმა უნდა არც არ უნდა გამოიცხოს თუმცა ძალიან დიდი ჯგუფები ხდებიან დამოკიდებული კომპანიას და იმასთან მიჭირს წინააღმდეგობის გაწევა კომპანიისთვის და ისინი გამოდიან დაპირისპირებული მხარეები იმ ნაწილთან სოფლის რომლებიც ან სოფლების რომლებიც ეს წინააღმდეგებიან
შეგვიძლია თქვა რა ნაწილზე ალაპარაკი მომხრე და მოწინააღმდეგეებზე როცა ვლაპარაკობთ ჩემთვის ძნელი ამის გაზომვა
ჩემთვისაც ძალიან რთულია რაოდენობრივად
ვითხრა ხო აი ბატონო არლამსაც ვკითხავ ჩაგვერთვება ცოტა ხანში
თუმცა ფაქტია რომ ძალიან ძლავრი წინააღმდეგობა არსებობს საკონსულტაციო
იურიდიულად ხო იურიდიულად აი როგორ არის შეუძლებელია რომ ყველა იყოს რომ 100%-ით დააკმაყოფილო 100%-ით როგორ თქვა პროექტის მომხრე გახადო და ვიცით რომ ამ ტიპის და ასეთი მასშტაბური პროექტები ითვალისწინებს სწორედ მოსახლეობასთან კომუნიკაციას იმის გამო რომ მათ ცხოვრებაზე ახდენს ეს ზეგავლენას და საჭირო არის მათი მონაწილეობა, მათი თანხმობა და ასე შემდეგ. არსებობს რაიმე ესეთი საზომი, რაც აი ვთქვათ, რამდენი პროცენტი უნდა იყოს მოსახლეობის თანახმა შეთავაზებაზე სახელმწიფოს თუ კომპანიის.
ნუ თავარი საკითხი დგას არა იმაზე, რამდენი ადამიანი თანხდება და ეს.
დიახ.
თავარი კითხვა ამ შემთხვევაში არის ის, რომ არსებით საკითხებს და მეცნიერებით კიდევაც ხსნებიან, ანუ არსებობს კითხვები, ჰესთან დაკავშირებით, ფუნდამენტური კითხვები, რომელიც საერთოდ უნდაც ყვეწდეს ჰესის აშენების მიზანშეწონილობის საკითხს. ანუ აქ არ არის საუბარი ირაციონალურ ახირებაზე რომელიმე მოსახლის, რომელიც არ ტოვებს ხეობას. აქ არის საუბარი ფუნდამენტურ საკითხებზე და ეს კითხვები, რომელიც ამ ადამიანებს აქვს, ასევე აქვს მეცნიერებს, არის სპეციალისტებს, კონკრეტულად თიაგოდოლაძე, ძალიან ბევრი პერსპექტივის არის სპეციალისტები კითხულობენ, როგორ შეიძლება ამ ფესის აღშენება იმაჩვენებლების რომელსაც კომპანია საუბრობს, და ისინი ამბობენ, რომ ამ ფესის აღშენება არის დამხუპველი, გამანადგურებელი რიონის ხეობისთვის. ამდენად უნდა გავარჩიოთ ჩვენ რაღაცა ტიპის ირაციონალური, არალეგიტიმური, კი არ არის პროტესტი, რომელიც ადგილზეა, ან ეს კითხვები, რომელიც ეს მიემართება, ეს არის სრულიად დასაბუთებული, სრულიად რაციონალური და ის ფუნდამენტურ საკითხებს აყენებს ეჭვის ქვეშ, რომელიც საერთოდ მიზანშეწონილობას ნამახვალი ხასიათის მშენებლობის განსაცდელს. ხომ? და ბოლო შეკითხვა, როგორც ვთქვი, არ გვაქვს ძალიან ბევრი დრო, თქვენი კითხვით ეს.
აი და ბძანეთ რომ დავასრულოთ, ბატონი მადლა მიძღოლოდება, დიახ.
საზოგადოებრივი ორგანიზაციები რაღაც უძლებს ინახტებობაში არიან.
დიახ, დიახ.
ფაქტობრივად ესეც არის, არა იმიტომ რომ ვიღაცას აქვს მიზანი რომ ყველა ხესის წინააღმდეგ მამონოს, ხომ? იგივე არის ჩვენ ყველა რეგიონში ხედავთ. თულია სხვადასხვა ადამიანების, სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების წინააღმდეგობას. და მთავარი პრობლემა აქ არის ის რომ სახელმწიფოს მიდგომა ყველა ხესის მშენებლობასთან არის ესეთი, ჩვენ არაერთი ხესის გარემოსაცავის გადაწყვეტილება გაგისაჩივრებია იგივე საიესო სხვა ორგანიზაციებს, იმიტომ რომ იმ შემთხვევებში ფუნდამენტური კვლევების გარეშე იქნა დაძებითი გადაწყვეტილებები მიღებული. ასევე ადგილობრივი მოსახლეობის წინააღმდეგობას ხესები ყველა რეგიონში თითქმის აწყდება, იმიტომ რომ ეს ადამიანები არ არიან ჩართული იმ პროცესში, რომელშიც მათ კითხვებზე პასუხი უნდა მიიღონ. იქნება ამ პასუხების მიღების შემდგომ მათი წინააღმდეგობა აღარ გასწიან, არაერთ შემთხვევაში დადასტურებულა მაგალითად აჭარაში და მათი წინააღმდეგობა იყო სწორი. და შუახევის ხესი გვახსნდება, რომელიც
დიახ, არაერთხელ გიხსენებიათ ეთერებში, დიახ.
კომპანია ორ თვეში ყობრიდან გამოვიდა, ხო? და სხვათა შორის კომპანია, ნორვეგიული კომპანია ქენერგი ჯგუფი, რომელიც შუახევის ხესი არის პასუხისმგებელი, მონაწილეობს ნამახვანი ხესის მშენებლობის სამუშაოებში. ის არის იმ კომპანიის უკან რომელიც ინკას უკან რომელიც აშენებს ნამახვანი ხესს. ბუნებრივია ეს შიში მოსახლეობის თუნდაც ხესის ცნადობასთან დაკავშირებით ბუნებრივი არ არსებობს, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ესეთი გამოცდილებები მთელი ქვეყნის მასშტაბით და შუახევი ერთი მაგალითია, თუმცა არა მხოლოდ, ხომ? სახელმწიფოს მთავარი პრობლემა არის იმაში, რომ მას გონია, რომ თვით ახსენებს სიტყვას ენერგო დამოუკიდებლობა ან ენერგო უსაფრთხოება, ყველა კითხვა გაქრება თვით წესდებიდან, ესეთი არ არის. ჩვენ ხედავთ ენერგო დამოუკიდებლობის და ენერგო უსაფრთხოების მნიშვნელობას, როგორც ენერგეტიკული თვალსაზრისით, ასევე პოლიტიკური თვალსაზრისით, ბუნებრივია ის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, თუმცა ერთი ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, როგორი არის ხედვა სახელმწიფოსი ენერგო დამოუკიდებლობის გზაზე და ენერგო უსაფრთხოების გზაზე, თუნდაც როგორი პოლიტიკით, რამდენი ხესის აღშენებით, როგორი ტიპის რესურსების ჩართვით უნდა მივახციოთ ამას, არის თუ არა ეს სწორი გზა? ეს არის მთავარი კითხვა. და მეორე, ნამახვანი ხესი თამაშობს თუ არა როლს ენერგო დამოუკიდებლობაში? თუ ის არის შეუძლებელი პროექტი, თუ არ შეიძლება მისი განხორციელება, ბუნებრივია მხოლოდ არგუმენტი, რომ ჩვენ გჭირდება ენერგო უსაფრთხოება, ვერ იქნება გათვალისწინებული ზრავის მხრიდან, როგორც ადგილზე ვართ ჩვენგან, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ეს ხესი არის სწარი, არასწორი პროექტი, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი ზიანი, ძალიან დიდი საფრთხეები. და მხოლოდ თეორიული არგუმენტი ენერგო დამოუკიდებლობაზე, რომლის მიმართა ბუნებრივია ჩვენ არანაირი წინააღმდეგობა არ გვაქვს. პირიქით, უბრალოდ შეგონია, რომ ნამახვანი ხესი არ არის ის გზა, რომელიც ჩვენ ენერგო უსაფრთხოებამდე მივყავს, იმიტომ ამ შეხედულებაში ვართ გადავდივართ, ხომ? ჯერ უნდა გავიგოთ ეს ხესი არის თუ არა უსაფრთხო და არის თუ არა დაბალი რისკების მქონე, შეიძლება თუ არა იმ რისკების განსხვავება, რომელიც ნამახვანი ხესი ელება.
რა მაინტერესებს იცით, აი თქვენ ბრძანეთ რომ არ არის, აი ძალიან მოკლედ რომ ვიპასუხოთ, არ არსებობს ეს დისკუსია იმ ტიპის, რომელიც მეცნიერებს შორის უნდა იყოს, აკლია ამას ბევრი პროცესი, რომელიც რეალური შეფასების საშუალებას მოგცემდა პროექტისო. რა არის ის, არ ვიცი, სტანდარტი, ფორმატი, პლატფორმა, რაც იქნებოდა დამაჯერებელი? არ აქვს მნიშვნელობა უარყოფითი თუ დადებითი დასკვნისთვის, იქნებოდა დამაჯერებელი თქვენთვის, თქვენი კოლეგა ორგანიზაციებისთვის, ამ საქმეში ვგულისხმობ კოლეგას და ადგილობრივებისთვის, როგორ ფიქრობთ? ესეთი უმაღლესი ორგანო არ გვაქვს რა რაღაცა რომ ესე ხო?
Процесси კანონმდებლობის არის გაწერილი პროცესი სამართლებრივი საპროცესი ძველი პროცესი რომელშიც ძალიან ბევრი მოთხოვნა საფინანსებული აქვს სახელმწიფო და კომპანიასაც ხო და კანონმდებლობა ამ ნაწილში არის ნორმალური პრობლემური არის პრაქტიკა ხო კანონმდებლობა ორი მთავარი ხაზი არსებობს პირველი ესეთი შეხედულებები მიცნერ უნდა უნდა ეფუძნებოდეს და არსებობს სტანდარტი როგორი ტიპის კვლევები უნდა ჩატარდეს იმისთვის რომ ჩვენ გქონდეს ყველა კვლევა გადაწყვეტილების მისაღებად там შემთხვევაში არსებითი ხასიათის კვლევები ჩატარებული არ ყოფილა ისე მოხდა გარემოსაცავი გადაწყვეტილების გაცემა და ამას თავად სახელმწიფო ამბობს ანუ მან ჩამოწერა 30-მდე დოკუმენტი კვლევა რომელიც ამ გადაწყვეტილების შემდგომ უნდა გაეკეთებინა კომპანიას ანუ აი პოსტმეზე გასცა გარემოსაცავი გადაწყვეტილება ესე შემოძლია თქვა და იგივე მოხდა მშენებლობის ნებართვაზე რომელიც არის მეორე მნიშვნელოვანი დოკუმენტი მშენებლობის ნებართვა გაიცა მის გარეშე რომ სახელმწიფოს არ ჰქონდა მიღებული ენკასთან საპროექტო დოკუმენტაცია და დღემდე არ აქვს მიღებული საპროექტო დოკუმენტაცია. ანუ არ არსებობს პროექტი, ეს ის ნაწილისაც კი და ნებართვა გაცემულია პირობიანი და ეუბნება რომ შეიძლება როცა წარმოადგენ პროექტს, მერე დაიწყო მშენებლობა, მაგრამ მანამდე გარკვეული სამუშაოები გასწია, ხო? გასაგებია, რომ ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მიღებულია არსებითი დოკუმენტებით, ანუ მეცნიერული აზრის გარეშე არის მიღებული. და მეორე მნიშვნელოვანი ხაზი ხო კანონმდებლობის ეს არის მონაწილეობა, ეს არის საჯარო პროცესი, დემოკრატიული პროცესი, დებატი მანამ სანამ იქნება საჭირო არგუმენტების შეპირისპირება და შეთანხმება საბოლოო ჯამში მეცნიერებს შორის მინიმუმ სანამ ეს გადაწყვეტილება იქნება მიღებული და ასევე ადგილობრივი მოსახლეობის მონაწილეობა. ჩვენ აი ამ ორ ფუნდამენტურ ხაზს, რაც კანონმდებლობის და პოლიტიკის უნდა იყოს განსაზღვრული, მეცნიერული აზრის გათვალისწინება კვლევების და მეორე მონაწილეობის პროცესის ასეთი ამ შემთხვევაში არ გვქონია.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ქალბატონ ლინა ამ ჩართვისთვის. ლინა ღვენიანიძე ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი გვერთვებოდა და ახლა უნდა გავესაუბროთ ადგილობრივ მცხოვრებს რიონის ხეობის ვარლამ გოლეთიანს, რომელიც სულ ცოტა ხანში შემოგვიერთდება, როგორც კი შევძლებ დაკავშირებას, ჩავრთავთ მას გადაცემაში. ერთი არის მე ფაქტი ის გახლავთ, რომ გარკვეული, როგორც ქალბატონმა ლინა აღნიშნა, ნებართვები გაცემულია და ეკონომიკის მინისტრმა კიდეც განაცხადა, რომ აბსოლუტურად კანონიერად ცდილობს ყოველ შემთხვევაში კომპანია ენკა სამუშაოს დაწყებას, სამშენებლო სამუშაოსი, რომელსაც მოსახლეობა თავისი პროტესტით ეწინააღმდეგება, ასევე იყო თავად კომპანიის განცხადებაც, სადაც ლაპარაკია იმაზე, რომ კვლევა მიმდინარეობდა 2 წლის განმავლობაში, მათ შორის გეოლოგიური, ჰიდროლოგიური და სხვა, შედეგად ერთ-ერთი ყველაზე კარგად დამუშავებული და უსაფრთხო პროექტია ნამახვანი ჰესის პროექტი და არაერთმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ ეს დაადასტურაო. ასევე ლაპარაკი არის იმაზეც, რომ მოსახლეობასთან იყო შესაბამისი კომუნიკაცია, მხოლოდ და მხოლოდ პროექტის შეჩერების და შეფერხების საბაბია გასული დღეების შეხვედრებიდან რაც გავიგეთ, ის რომ რაღაც აპელირებას აკეთებენ უცნობ ექსპერტებზე და მათ მოსაზრებებზეო. როგორც მეუბნებიან ხაზზეა ბატონი ვარლამი, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის. მოგლედ, ორი მხრიდან არის არგუმენტები საზოგადოებას, ვინც ანუ უშუალოდ არ არის ჩართული ამ პროცესში, გვესმის არგუმენტები ორი მხრიდან, სახელმწიფოს და კომპანიის მხრიდან. მხარდამჭერი ასევე რამდენიმე ექსპერტის მოსაზრებებსაც გავეცანი და გვესმის ადგილობრივი მცხოვრებლებისგან, თქვენგან, ანუ არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან, რომლებიც მნიშვნელოვნად თვლიან ამ პროცესის გამართულობას უფლებრივი თუ საექსპერტო თვალსაზრისით თუ პროცედურულად. ქალბატონ ლინა იყო ჩვენი პირველი სტუმარი დღეს და ამ ნაწილზე ილაპარაკა და რთული არის, ესე ვთქვათ, ობიექტური შემფასებელი იყოს, როცა არ ხარ ექსპერტი. მაგალითად მე შეიძლება მქონდეს რაღაც მოსაზრებები, მაგრამ ახლა ამაზე არ ვილაპარაკებ, რა თქმა უნდა, ეს არ არის აქტუალური. მე მაინტერესებს, რა არის თქვენი, ვინც ეწინააღმდეგებით ამ პროექტის განხორციელებას, პროტესტის უმთავრესი მიზეზი?
თქვენ სწორად აღნიშნეთ ახლა ის ფაქტორი, რომ ძნელი იყო, ძნელია იყო შემფასებელი, როცა საკე დაღი სპეციალისტი არ ხარ, მათ შორის გეოლოგია ხარ და ჰიდროლოგია ხარ, ძნელია რაღაც კომპეტენტურად დასვა კითხვები, თუნდაც საკითხთან მიმართებაში, ხომ? არსებითად ჩვენ ამას ვითხოვდით თავიდანვე, ანუ ჩვენი პროტესტის მთელი სამი წელია ამ, ასე ვთქვათ, მიდგომას ამ საკითხისადმი, რომ თანხმდარიყვნენ ექსპერტები ორივე მხრიდან და ესაუბრათ, ეს ყოფილიყო საჯარო ფართო საზოგადოებისთვის. ჩართულობა ყოფილიყო ყველა დაინტერესებული მხარის ამ პროცესებში, დასმულიყო ყველა კითხვა და გაცემულიყო ადეკვატური პასუხები. ვე კიდევ ერთხელ და რა ვიცი, უკვე მე რამდენად ვეღარ ვითვლი, რომ ვერ მივახციეთ ამას ჩვენ ხელისუფლებასთან, რომ ესეთი გამჭირვალე ფორმატის შეხვედრა მოეწყოთ. აქედან ჩანს, მე ხა კარგად მინდა უთხრა ის ჩვენს მსმენელს, აქედან ჩანს უბრალოდ დამოკიდებულება მათი, თუნდაც ჩვენი მისამართი და თუნდაც საკითხისადმი, რომ აი შემდეგ აპელირებენ, რომ რაღაც ის უცნობი ექსპერტები და ვინ არიან საერთოდ და ის ორი კაცი, თუ ეს ფიქრობენ, რა გაუხდათ მაშინ, რა გაუხდათ პირდაპირ ამბობ ის, რომ საჯარო გახადონ ეს შეხვედრა და ყველა დაინტერესებული მხარე ჩაერთოს და ბოლო-ბოლო ვისაც ჩვენ ვითხოვთ იმ ექსპერტებს, აი ვისაც ჩვენ ვეხმობთ ამ შემთხვევაში, დასხდნენ მათ ექსპერტებთან და ისაუბრონ და გამოიკვეთოს ბატონო ვინ არის თვანი და მართალი, ხო? ამას არა, ეს არის ესე ვთქვათ ინდიკატორი პირველ რიგში ამ პროცესის, რომ უკანონოდ იქცევიან და არასწორად, იმიტომ რომ როგორ გითხრათ, ეხლა საუბრის დაწყებიდანვე აუცილებლად გამოვლინდება ეს კონკრეტული ვიწრო ინტერესი და მათ არაწყობთ, იმიტომ რომ შემდეგ უკვე გაправება საზოგადოების თვალში ჭირს, როცა რაღაცა მეორე აზრიც უკვე ისმის, ხო?
მოდით ასე ვიტყვი, საზოგადოების თვალში მაქს ლენგს გამოვიყენებ გაправებას, რაც შეეხება აქ სანერვიულო აქვს თქვენი აზრით ხელისუფლებას და კომპანიას, იმიტომ რომ დღესაც არის დაგეგმილი აქცია. რისი თქმა უნდა, საზოგადოებისგან დიდი წნეხი ამ თემებზე, გარემოს დაცვის თემებზე, აი ესეთ საკითხებზე არ არის, ვიცით რეალურად.
დიახ, ეს
როგორი მწვავეც უნდა იყოს, ეს რეალობა გვაქვს ჩვენ და ვიცით, დიახ.
დიახ, გარემოს დაცვითი გადა, ესე ვთქვათ, თემები არ არის პირველი ხაზის თემა ამ საკითხებზე.
დიახ, ეს მინდოდა მეთქვა, დიახ.
ეს არის აბსოლუტურად ბოლო ხარისხოვანი.
მაგრამ უპირველესი ამ შემთხვევაში თქვენთვის.
ვერ ვიტყოდი რომ უპირველესია, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ კონკრეტულად ჩვენ საარსებო გარემოს ეხება ეს ყველა პრინციპი და პრაქტიკა. რეონის ხეობას ძალიანაც წყალი ფარავს, მაგრამ აქ არის ასე ვთქვათ გაცილებით პირველ ხარისხოვანი პრობლემები, იგივე რასაც ხშირად აპელირებენ ხოლმე იმაზე, რომ თითქოს ეს მონგებიანია სახელმწიფოსთვის და პირიქით, ამას ვასაბუთებთ ჩვენ და მარტივ რაღაცას ვამბობთ, რომ ნამოხმარების აშენების შემთხვევაში აუცილებლად ზრდება დენის ტარიფი, თუნდაც ფისკალურ ტვირთად აწובה ქვეყანას, იმიტომ რომ გარანტირებული შესყიდვის ხელშეკრულებები ფორმდება გაურკვეველი ვადებით და იქ რაღაც სახელმწიფო ისეთ ვალდებულებებს ღებულობს, კაბალურ ვალდებულებებს საკუთარ თავზე, რაც აუცილებლად დააზარალებს მას. ისმის მთელი რიგი კითხვები, კიდევ ერთხელ მინდა თქვა, ამიტომ რომ მარტივი კალკულაციაც კი პრაქტიკულად ჩატარებული არ არის პროექტთან დაკავშირებით, რა მოგებას მოგვიტანს ის. და საუბრობენ ახლა უბრალოდ იმაზე, რომ ეს კარგია და რატომ ხდება, ახლა ძირითადად რომ განმარტო მსმენელს, რომ რადგან დიდი მოცულობის ინვესტიცია, ხო, გულისხმობს 800 მილიონ ამერიკულ დოლარს.
დიახ, დიახ. რამდენიმე წლის მანძილზე, ანუ ცნობილი რომ, ხო?
დიახ, ეს არის მათთვის უბრალოდ მომხიბვლელი, რომ რაღაც ახლა შემოვა ეკონომიკაში მომენტ, ეს დიდი ფული და
მნიშვნელოვანია, მოდით ვთქვათ, საქართველოს ეკონომიკისთვის ასეთი მასშტაბი ინვესტიციის, ხო, ამას ვერ უარყოფთ.
საქართველოს მნიშვნელოვანია, მაგრამ ერთჯერადი მნიშვნელოვნობა აი ამ თუნდაც ფულის ხომ არ განსაზღვრავს მის საბოლოო სიკეთეებს, ხომ? ანუ ჩვენ ძელადი ამ პერსპექტივაში უნდა შევხედოთ ზოგადად პროექტს და არა ის, რომ ხა დღეს ვიღაც ამაში
გასაკვირველია
ინვესტიციას და ეს ფული კარგია, ამას არავინ არ ამბობს, რომ თუნდაც ახლა მითუმეტეს პანდემიის პირობებში შემოსული 800 მილიონი დავშოთ დოლარი ქვეყანას არ წაადგებავ, ამას არავინ არ ამბობს. ჩამოშლილია ხედავთ ისედაც ეკონომიკა და ეს კარგია, უდაოდ, მაგრამ ეს უნდა გავითვალისწინოთ გრძელვადიან mm-hmm. პერსპექტივაში სასწორზე რა დევს მეორე მხარეზე და ეს ოდნავადაც არ არის გათვალისწინებული.
ბანო მარლამ, მსმენელი გყავს ხაზზე, მოდით მოусმინოთ რაღაც ის თქმას ორ ჩვენთვის. დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა, გისმენთ.
ერთი მინდა თქვა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია, უდიდესი პროექტია და დიდ პროექტს ხადია დიდი გამჭვირვალეობა ჭირდება და აქედან გამომდინარე პროტესტები რა თქმა უნდა გამართლებული არის გარკვეული აზრით, თუმცა ისე არ უნდა მოხდეს, რომ აი ნაბანწყალს ბავშვი არ უნდა გადავახვალოს რა ფაქტიურად. მაგრამ რამოდენიმე მომენტი ახლა, ნუ პირველი თუკი არსებობს ეკოლოგიური უარყოფითი დასკვნა, მაშინ მეცნიერული, აი ეს უნდა იყოს წინამოწეული, მაგრამ ის უნდა გავითვალისწინოთ, რომ პროექტი უნდა გაკეთდეს უბრალოდ, იმიტომ რომ ჩვენ ენერგეტიკულ ბალანსს რომ გადავხედოთ, არა ფაქტიურად, ახლა უნდა გაკეთდეს გარდა იმ შემთხვევისა, თუ კი მართლა ხარ სიცოცხლო რისკია. ერთი რაჭაც და ზემოიმერეთი გასლილია ფაქტიურად, რა ეს ბიზგი იქნება ამ რეგიონის განვითარებისთვის. ესე ეხლა ადგილობრივ მოსახლეობას მე მაგალითად შევთავაზებდი თავრობაზე წაიყვანო ლიბაში, რა ქვია, შვეიცარიაში და ავსტრიაში, სადაც ამ ტიპის 40-50 წლის წინ აშენებული კაშხლებია და ცხოვრობენ გადასარევად, არაფერი არ უჭირს და ყურძენიც ტიფდება და ეს რა ქვია, მოსავალიც მოდის და ცხოვრობენ რა. გარდა ამისა, ესე იგი, ჩვენ ფაქტიურად აზერბაიჯანის და რუსეთის გაზრდა გაგებული მთელი ენერგო ბალანსი, როდესაც ჩვენი ჰიდრორესურსი გვა გამოუყენებელი და მომავალში ხადია გაიზრდება ელექტროენერგიაზე მოთხოვნა და
რა თქმა უნდა, კი.
ესე იგი, პოტენციალი მეტია. ეს უნდა გავითვალისწინოთ, ეხლა ყველას ურჩენია პარკი იყოს, აბა წე და კორომი ქარხნის ნაცვლად, მაგრამ ესეც რო საჭიროა.
ხო, ამაზე არ არის მგონი ახლა და
თუ გამოუწორებელი ზიანი
მესმის
ადგება, არ უნდა დაგჭერს დაბეჭდილება, რომ ეს უამრავი ადამიანი აზერბაიჯანულ და რუსულ გაზს ლობირებს რა ფაქტიურად.
ხო, რა ვიცი, აბა ადგილობრივი მოსახლეობა
უნდა იყოს.
მესმის რასაც ძანებ. ამას ვცდილობ სწორედ. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327. ასევე მოგწეროთ, შეგიძლიათ Facebook-ზე, რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების საიტებზე. მოგწერს ერთ-ერთი ბატონი გარემოს დაცვამ, თავრობის პრიორიტეტი უნდა იყოს და აქ მარტო მოსახლეობა ვერაფერს გახდება. უკაცრავად. გახდება ევროპულ ქვეყნებში ასე იყო და ასე გრძელდება დღესაც. რაუდევს საფუძვლად სხვა მაყურებელი, საფუძვლად და ღალატი და ფულიო წერს. შემდეგ ქალბატონი კიდევ როცა არსებობს ბზის ენერგიის გამოყენების მარტივი საშუალება, რატომ ვანგრებთ ქვეყანას და კიდევ მადლობა რომ შეეხეთ ამ საკითხს. ბანო მარლამ, სმენელმა რაც თქვა, კაცმა რომ თქვას, ამაზე ვლაპარაკობთ ახლა ჩვენს. ხო, აქ მე მგონი შეკითხვა არ ქონია, ამიტომ ჩემი შეკითხვით გავაგრძელებ. კომპანიამ ორიოდე დღის წინ განცხადებაში თქვა, რომ იყო არაერთი შეხვედრა მოსახლეობასთანო. მაგრამ ასე მუდმივად, ანუ მზაობას გამოვხატავთ ნეგატიურად განწყობილ ჯგუფებთან კონსტრუქციული დიალოგისთვის, რომელიც სამწუხაროდ მათივე რადიკალური პოზიციის გამო არ შედგაო. და ეს კიდევ ერთხელ დაფიქსირდა გასული დღეების შეხვედრებისას, სადაც ნათლად გამოიკვეთა, რომ ყოველგვარი კითხვები და აპელირებები უცნობი ექსპერტების მოსაზრებებზე მხოლოდ და მხოლოდ პროექტის შეფერხების და გაჩერების საბაბს წარმოადგენსო. ეს არის დაპირისპირება ვთქვათ თქვენს პოზიციასთან და არა მხოლოდ თქვენი ადგილობრივი ბების
დიახაზი. ეს არის აბსოლუტურად მათი შეფასება. ეხლა რასაკვირველია, სხვა არ არის.
ფაქტობრივად რამდენი შეხვედრა იყო? აი მოდით ასე დავიწყებ და ვის მიერ ორგანიზებული, რა ფორმატის და რისი მომცემი? ადგილობრივებთან, დიახ.
ვინც ჩვენ გვადევნებს თვალს, იცის რომ 99 ღამე გავათიეთ გუში რიონის ხეობის მოსახლეობამ ჩვენ სოფელ რამხვაში, ხო? და ვეწინააღმდეგებით ამ პროექტის მშენებლობას. ეხლა როცა მოვა 96 დღეს გუბერნატორი და კეთყვის და აცხელების ბრახონით და თქვენ ეს უნდა შეწყვიტოთ და რაღაცა აი ულტიმატუმის ენ გელაპარაკება, ეხლა უკაცრავად, მაგრამ მე მგონი თვითონაც უნდა იყოს ცოტა ელემენტარული ტაქტი აქ საუბარი იმისი, რომ რაღაც ჩვენ ნათლავს კიდე რადიკალებად რაში გამოიხადა ჩვენი რადიკალური ქმედება? აბსოლუტურად კანონიერ ჩარჩოებში, კანონიერ მოთხოვნებით ვზივართ იქ 99 დღეა და მათ რომ მეტი სათქმელი არაფერი არ აქვთ, ეხლა გარდა მაგ შეფასებისა რაც არის თითქოს ჩვენთან კომუნიკაცია უნდათ, კომერტი ჩერეთ აი მარტივად შეაფასოს ახლა ჩვენმა საზოგადოებამ 96 დღეს რატომ მოვიდნენ თუკი ამ კომუნიკაციისთვის იყვნენ განწყობილები. მაგრამ საქმე რაშია გეტყვით. მათი ისინი ფიქრობდნენ რომ ჩვენ გავიშლებოდით, წავიდოდით იქიდან, ვერ გავძლებდით ამდენი ხანი და საერთოდ არ მოუწოდათ ამ ტიპის ზოგადად კომენტარების გაკეთებაც კი, მაგრამ როცა შეხედეს რომ ჩვენ არ ვიშლებით, პირიქით მუხტი ძლიერდება და ხალხმა გაიგო ამ ანტისახელმწიფოებრივი პროექტის შესახებ, აი ამან გამოიწვია ზუსტად ეხლა ის რომ მე შემდეგ მოუწიათ მოსვლა 96 დღეს და ამ შეფასებების გაკეთება, თორე კიდევ ერთხელ ვამბობ, კომუნიკაციის მსურველი ადამიანის მათ არაფერი ეთყობათ პირდაპირ თქვა და ყოველგვარი ხა მე ეს და ჩვენ ვინც იყავართ თავიდანვე ვიცოდით და სიმართლე გითხრათ ხა გაღიზიანებასაც არის ჩვენში ეს მათი დამოკიდებულება ეხლა კი არა სამი წელია ცნობილია რომ ამ ფორმით გვეკონტაქტებიან ისინი ჩვენ და რაც შეეხება შეხვედრებს ეს ერთი შეხვედრა იყო ეხლა რაც მოხდა ისიც ფორს მაჟორში და ფაქტის წინაშე დაგვაყენეს რომ 8 საათით ადრე გავაგებიეს ამ შეხვედრის შესახებ და სიმართლე გითხრათ ეს შეხვედრა აბსოლუტურად სხვა რამეს უკავშირდებოდა ეს იყო ჯვრის აღებასთან დაკავშირებული შეხვედრა და არანაირი დიალოგის წარმართვის და ესე ვთქვათ კონსტრუქციულ დიალოგში გადასვლა რომ არა ჯვარი მათ ასე ვთქვათ არც უნდათ და არც იყვნენ ამისთვის ისინი ასე
ვთქვათ მენასა და მაყურებელს რომ აუხსნათ გასულ წელს დაიდგა ეს ჯვარი ხო დადგით იქ სადაც პროტესტი მიმდინარეობდა. რატომ გახდა ეს საკითხი თქვენი აზრით მნიშვნელოვანი მეორე მხარესთვის?
მნიშვნელოვანი გახდა იქიდან გამომდინარე, რომ ნუ ცოტა წინა ისტორიას ვიტყვი, რატომ აღიმართა ეს ჯვარი. ის იყო უშავ კაშხლის სტანის ჩენობლობის ადგილი. მივედით ჩვენ, მოთხოვეთ დოკუმენტაცია კომპანიას, ვერ წარმოადგენს მათ დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, რა უფლებით აფეთქებდნენ იმ ადგილზე მთას, ანუ ნებართვა ვერ გვაჩვენეს. ჩვენ ამის შემდეგ დამატებით გამოვიძახეთ 153, ანუ ზედამხედველობის სამსახური. ზედამხედველობის სამსახურმა გვითხრა, რომ არ ფლობს მათი სამსახური ინფორმაციას ამ თაზე რა ხდებაო. ეს იყო პირდაპირ მათი პასუხი და ეს ჩვენ ლაივშიც არის ასახული. ეს დიალოგი და ამის შემდეგ ჩვენ მოსახლეობამ, რადგან ისედაც ვიცოდით, რომ ეს პროცესი უკანონო იყო და პირდაპირ ფაქტი გამოვლინდა, რომ ნამდვილად უკანონო იყო, აღმართეთ მთაზე ჯვარი თავდაცვისთვის. მაგრამ ეხლა მათთვის უკვე ის რაღაც ნუ მოაგვარეს ეს როგორც ჩანს მოგვიანებით ან მოაგვარეს და არ მოაგვარეს ჩვენ ზუსტად არ ვიცით ანუ ნებართვის ამბავს გულისხმობ ეხლა ზუსტად ამისი ესე ვთქვათ შეფასება მე ამ დოკუმენტების არ შემიძლია რომ მე არავარ ამის სპეციალისტი და სპეციალისტმა უნდა შეაფასოს რუდი და როგორ მოგვარდა მაგრამ იმ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ეს ვერ წარმოგვიდგინეს ამიტომ დღეს უკვე პრობლემას სასაკვირელია ჯვარი წარმოადგენდა, იმიტომ რომ უშავ კაშხლისტანის შეერობის ადგილზე იდგა ჯვარი და მოგეხსენებათ, რომ ჯვარი მოგლიჯეს პირდაპირ მნიშვნელობით, იმიტომ რომ არც გადაუჭრიათ, ესე გადაუტეხიათ, ნაკურთხი ჯვარი იყო სხვათა შორის და თან კომენდანტის საათის შემდეგ, ანუ დაახლოებით ღამის 12 საათზე დილით, როცა მივედით ჩვენ გუშინ, ჯვარი ადგილზე აღარ დაგხვდა, მოგლეჯილი იყო. აი, რისი თქვა მინდა პირველ რიგში, რომ გასდა შეიძლება ითქვას უკვე ნამოხვაჰესის საკითხი კი აღარ დგას მხოლოდ აი თითქოს აბსოლუტურად კანონის ფარგლებში ხვასია ჩვენ არავის კერძო ტერიტორიაზე ამის განმავლობაში არ შევჭირდა თითქოს ამის დაზიანება რომ გდომოდა ასე შემდეგ ხო გამოვლინდებოდა ამის ფაქტი მთელი ამის განმავლობაში ხო სამი თვეა იყვართ და მშვიდობიანად ვაპროტესტებ და ვითხოვთ კიდევ ერთხელ მაგრამ გვაქვს კანონიერი მოთხოვნები და ყველაფერ ამას უგულებელ ყოფენ მთელი ამ ჩვენ 99 დღიან ყოფნას აქ და პლუს კიდე ხედავთ რომ ესე რაღაც შეურაცხმყოფელად ღირსების შემლახველად იქცევიან თუნდაც ჯვარის მისამართით რომელიც ჩვენი სარწმუნოების სიმბოლოა ხო არ შეიძლება კიდევ ერთხელ ხელისუფლება ასე მრავალწახნაგოვნად შეურაცხმყოფენებდეს საკუთარ მოსახლეობას აი ამის გამიდა მოკლედ
ვანოვარდა მე კამატონ ლინასაც ვკითხე და მესმის რთულია გაზომვა ახლა რამდენი რანაწილი მოსახლეობის რადგან იქ ერთ დასახლებაზე არ არის ლაპარაკი ხომ როცა ამ ხელ პროექტზე ვლაპარაკობთ წინააღმდეგი და რანაწილი მომხრე მაგრამ რამდენი ხართ ვინც უშუალოდ მონაწილეობთ აქტიურად საპროტესტო აი ამ ღონისძიებებში
ახლა გეტყვით ახლა
და საიდან ხართ ანუ ერთი ვთქვა დასახლო
პირადად მე სოფელ ტვიში წარმოვადგენ. მოგეხსენებათ სოფელი ტვიში ლეჩხუმში მდებარეობს. სოფელი ტვიშიდან, სოფელი ორხვიდან, სოფელი ლახეფიდან, სოფელი ქორენიშიდან, ანუ ყველა ამ სოფლიდან აბსოლუტური მოსახლეობის ну, დაახლოებით მაგალითად 5 კაცი არის მომხრე ჰესის სოფელ ტვიშიდან, 6 კაცია მომხრე სოფელ ორხვიდან. ანუ ძალიან ცირე პროცენტი ძალიან უმრავლესობა ამ სოფლებიდან წინააღმდეგია ამ პროექტის. ოღონ აქ მეორე ფაქტორია. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ სოციალური ფონის გამო სოფლები დაცლილია და ძირითადად მოხუცები ცხოვრობენ ახლა დღეს ისეთი სიტუაციაა სოფლებში. ამიტომ აქ ისეთი ხალხია, რომელსაც არ უწყობს ახლა ჯანმრთელობა ხელსო ჩვენსავით ხამები ათიოს კარავში, თორემ ეს იმას გვანიშნავს, რომ ისინი ასე მომხრეები არიან პროექტის, რადგან ხამეს ვერ ათიოს კარავში. თუმცა კიდევ ერთხელ ვთქვა, პეტიციაც შედგა საკითხთან დაკავშირებით და 10000 კაცზე მეტმა მოაწერა პეტიციას ხელი. ჩვენ შევაგროვეთ ადგილზე ხელმოწერები და კიდევ ერთხელ ვამბობ, აი უმრავლესი სოფლებიდან 95%-ზე მეტი აწერს ხელს. Ну, а ведь я мети сазоми раунда იყოს იმისთვის, რა უნდა ვქნათ ჩვენ სხვა იმისთვის, რომ თქვა რომ არ გვინდა ეს პროექტი თან, კიდევ ერთხელ ვამბობ, უბრალოდ არ გვინდაზე არ არის, იმიტომ რომ ჩვენ ცვაცნობიერებთ იმას, რომ ენერგო დამოუკიდებლობა რაღაც ნაწილში მნიშვნელოვანია, რასაკვირველია ქვეყნის, თუმცა ჰიდრორესურსების სრული ათვისებაც კი ენერგო დამოუკიდებლობას ჩვენ არ გვაძლევს, აქაც რაღაც აღრევა ხდება ამ ტერმინების, მაგრამ
იცით, არ ვიცი მე ამაზე პასუხი ნამდვილად, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი როა ეს მესმის.
კი, რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, მაგრამ კიდევ ერთხელ ხო ხა ის ასე თქვა ჩარტოაში რომ ისაუბრა წეღან ბატონმა, ხო? ესე საუბარი რომ მნიშვნელოვანია და თან შტაბესტილებამ ჩება რომ საერთოდ ვერ ერკვევა საკითხის სიღრმეებში, ანუ რაღაც ნიუანსურად არაფერი არ ესმის. მასე მეც ვიტყვი რომ მნიშვნელოვანია. არც მე არ ვარყოფ რომ არ არის, მაგრამ
ხო, მოდით ახლა ეს სმენელს არ ქონია ესეთი ამბიცია და პრეტენზია, მგონი უბრალოდ გაგვიზიარა თავისი მოსაზრება, არ უთქვამს რა
და გასაგებია, გასაგებია, ესე ზიარდება ზოგადად მოსაზრებები, გესმით, აი ამის თამი და მეორე მხრიდან ბატონ მარანდესკო იგივე შეფასებები ისმის ხოლმე ძირითადად, სულ აი მნიშვნელოვანია და გვესმის რომ გარემო ზიანდება, მაგრამ ეს მაინც მნიშვნელოვანია. ანუ აქ არ არის გარემოს დაზიანება, არის ერთი ნაწილი რაღაც მოგება ამ პროექტის, მეორე საფრთხე ადამიანის სიცოცხლისთვის, მესამე ასე შემდეგ. ანუ ყველაფერს ამას უნდა გადავხედოთ, შემდეგ შევაფასოთ რადევს სასწორის მხარეზე, რადევს მეორე მხარეზე და გადაწყვეტილება იქნას მიღებული. მაგრამ კიდევ ერთხელ ეს რომ მოხდეს, აი ამის შეფასება, ამას ჭირდება ორივე მხრიდან დაჯდეს საბამისი კომპეტენციის მქონე ადამიანები, ჩაერთოს ასევე ამ პროცესში ყველა დაინტერესებული მხარე და პროცესი იყოს გამჭვირვალე და საჯარო. მე მგონი ეს არის, არ ვიცი ხა ამას რატო ჭირდება ამდენი, უბრალოდ კი არ ვიზიანდები ხა ამის, ბევრჯერ გავიმეორებ კიდე, მაგრამ რატო ჭირდება თქვათ ამდენი მოწოდება ამისთვის, სიმართლე გითხრათ, შემთხვევის გაუგებარია.
ბანდავარდამ სმენელი გველოდება, მგონი აბა თუ დაგველოდა ცოტა დიხანს ვალოდინე. დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, ბძანეთ.
მისწორგი თქვენს გმასთან. ესეთი ორი მოკლე კითხვაა. პირველი. ეთქობა იმის გამო რომ აღმოსავლეთ საქართველოს ხუზენით არის ჩამოკიდებული რუსეთზე პრაქტიკულად. ლიტი გავანთავისუფლოთ ჩვენ აღმოსავლეთ საქართველოს. არ ვიცით, იმიტომაც ნაკლები გადაგცემ ყურადღებას დასავლეთ საქართველოს ნახეს და ველეს და მიკროზონებს, რასაც დაკავშირებით და ჩვენს პასუხი გდება, რომ რა გვეშველება ამ პროექტს დაგვალყავს. მაგრამ საკმარისია ხელისუფლებამ დაავადებულოს აღმოსავლეთ საქართველოს ყურძნის ჩაბარება, ისა ხორბლის ჩაბარებაზე, რომ აღმოსავლეთ საქართველოს გულიზა არ იყოს ჩამოკიდებული რუსეთზე და ზოგიერთი ვენახები გავკაფოთ. მაშინ უკვე ეთქობა აიწევს
შეკითხვა რომ დასვათ თუ შეიძლება ორი მოკლეო და აბა
ეს არის პირველი ეთქობა, იმიტომაც არ გიცმენენ, ხო? იმიტომაც არ გიცმენენ თქვენ მიკროზონთან და გასვით და მეორე. ჩვენ ერთი რაღაცა ვერ გავიგეთ ბატონოში. ხელისუფლებას ხელს უწყობთ იმაში რომ ვიყიდეთ ენერგო, ისე რა ქვია, ეფექტური ეკონომიური საშუალებები. ტელევიზორები, მაცივრები, სარეცხი მანქანები, ნათურები და სხვა კიდე რაღა ბევრი რაღავი რაღაცა რა, რითიც 25% მინიმუმ გავაკეთეთ ეკონომია ელექტროენერგიის. ასევე ყველამ გადაიყვანოთ თითქმის 2-მაგი 3-მაგი მინის ფანჯრებით და
ვინ ყველამ ბატონო რას ბრძანეთ?
ხო, იმითაც კიდე მიუმატეთ 15-20%, ესე იგი ჩვენ მოსახლეობა ვცდილობთ დენი დავზობოთ და ამ დროს ვიღაცები გამოდიან და გვეუბნებიან რომ ჩვენ
დენი მაგრამ
მაინერები გაგებლოთ.
რა გიხსნათ ჩვენი რესპონდენტი გახლავთ რიონის ცხოვრები, დიახ.
დანაშაულს ხო არის დე, გადი.
მადლობ, დიდი მადლობა, გასაგებია თქვენი პოზიცია, თუმცა ენერგოეფექტურობის კუთხით ძალიან ძალიან ჩამორჩენილი ვართ, არ ვიცი ვის გულისხმობთ, ყველამ გამოცვალა ფანჯრებიო და ძალიან ეს კიდევ ცალკე საუბრის თემა, ბანო მარლამ გნებავთ გამოეხმაურეთ სმენას. იმიტომ ხوار ესე ვთქვა, ნაკლებად ადარდებთ დასავლეთ საქართველოს ვენახები ამ შემთხვევაში გულისხმა ვიდრე აღმოსავლეთ.
არ ვიცი ხოლმე რამდენად. ხო. ინცომ ტუშის მიკროზონის ხელყოფა ხდება ახლა ამ ნაწილში გამოეხმაურები რომ ნამდვილად ეს არის ყოველად მიუღებელი ფაქტი იმიტომ რომ არც ცივილიზებულ სამყაროში მიკროზონას ესე არ ეპრობიან როგორც საქართველოში ახლა საფრანგეთში დაახლოებით ადგილ წარმოშობის 600-მდე ვაზი არსებობს ამ 600 მიკროზონა აქვს ჩვენთან არის საქართველოში ამ პირობებში ახლა რომ დღევანდელი მოცემულობით 24 მიკროზონა გვაქვს ერთ-ერთია ტუში და ტუში ნადგურდება ნამოხმარ ისევის კასკადის აშენების შემთხვევაში და არა მარტო ტუში უსახელავრის მიკროზონაც მათ შორის რომელიც აი იმ ქედის მეორე მხარეს მდებარეობს სადაც წყალი უნდა დაგუბდეს ანუ პრაქტიკულად ეს არავის არ შეუფასებია და ამასთან დაკავშირებით ამბობენ რას რომ გამაკონსალტინგმა რომელმაც გარემოზე ზემოქმედების შეფასება ჩაატარა ნამოხმარ ისევთან დაკავშირებით შემდეგ მან ჩამოიყვანაო რაღაც უცხოური ფირმა, რომელსაც უფრო ზოგადად კერ ჩამოიყვანა მიმართა უცხოურ ფირმას და დაადასტურა უკვე უცხოურმა ფირმამ, რომ კი ბატონო, ნამდვილად არ იმოქმედებსო ეს პროექტი დაუშვათ ტვიშის მიკროზონაზე, მაგრამ არსებითად რაში არის აქ ხარვეზი. ჯერ ერთი რომ ეს კომპანიები, რომელიც აი ამ გეზეშეშია ჩაწერილი, ანუ უცხოური სახელწოდებებით, პრაქტიკულად არც ერთი არ იგუგლება, ანუ ვერ გებულობთ ახლა მართალია, ნუ როგორ არის ესეც ასე თქვა თვითონ ამაზე ჩვენ არა გვაქვს მაგრამ მონაცემებს ან ის ხალხი ადგილზე არ ჩამოდის და არანაირ საველე კვლევას არ აწარმოებენ ხო გესმით რაზეა საუბარი ანუ მონაცემების გადაგზავნა ხდება აქედან და შემდეგ აი ამ მონაცემები რაღაც შეყავთ გარკვეულად პროგრამაში და იქედან უდასტურებენ კი ან არა დაახლოებით ესეთი ანუ მოახდენს თუ არ მოახდენს ზეგავლენას და ზემოქმედებას ანუ რითი თქვა ამიტომ რომ არსებითად ადგილზე შესწავლა არაფრის არ მომხდარა და გამაკოსატიძე თუ ვიტყვით რომელიც ძირითადად ყველა პროექტზე საქართველოში გამაკოსატიგია და გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას ნახავთ რას შვახევი ჰესის მაგალითს რომელსაც გვირაბი ჩამოემრა და უკვე მოგვიანებით როცა დაინგრა შვახევი ჰესის გვირაბი შემდეგ გადააგზავნეს გეოლოგიურ ანალიზზე აი გვირაბიდან ნიმუშები გერმანიაში და აღმოჩნდა რომ ხუთი ტიპის გეოლოგია იყო და ურთულესი გეოლოგია იყო და ამიტომ დაინგრაო ანუ რა გამოვიდა რომ ეგ მანამდე ჩატარებული არ ქონდათ ანუ აი ამ კომპანიის ზოგადად რეპუტაციაზე ვსაუბრობ ეხლა პრაქტიკულად ხომ ასევე დარიალი და ლარსი ჰესები რომელიც დევდორაკზე დადგეს და შემდეგ დევდორაკმა დამარხა იქაც მათი ჩატარებული იყო მესტია ჭალაჰისი რომელიც მეწერმა დამარხა იქაც მათი ჩატარებული იყო
ანუ ეს ინფორმაცია გაძლევთ თქვენ გიჩენთ უნდობლობას პროცესის მიმართ
გასაგებია რა აი ერთ თუ გვაქვს დრო ერთ რაღაცას ვიტყვი ზოგადად
ზანეთ აი რამდენიმე წუთი და დიახ
ზოგადად
გაითიშა სამწუხაროდ იქნებ ა ხართ კი ეთერში ხართ
დიახ გამიწდა აზრი
ზოგადადო ასე დაიწყეთ მსჯელობა და
დიახ ხო აი ბიზნესის
პროცესის მიმართ უნდობლობა გაქვთ ხო კითხეთ და ამას მოაყოლეთ დიახ
აი ამ ყველაფრისთვის ეს უნდობლობა წარმოშვა აი მარსებულმა პროექტებმა ხო გესმით ანუ ვხედავთ საქართველოსში უამ ბოლო პერიოდში პრაქტიკულად რა ისიც აშენდა შეგიძლიათ ეს ეს კოსმონაცემები გადაამოწმოთ საჯარო ინფორმაცია ზოგიერთი მათგანი დაინგრა ხარ რომელიც ჩამოთვალე და ზოგიერთი მათგანი რომელიც დაუშვათ ფუნქციონირებს ვერ იმ დადგმული სიმძლავრის მეათეცაც ვერ იმუშავებენ რითიც ის ჩაფიქრებული იყო ესე ვიტყვი ანუ გათვლები არის არასწორი და როცა ამას ხედავთ ხა პირველ რიგში ამიტომ გვიშლება უნდობლობა რომ პრაქტიკულად ყველა ერთი წარმატებული პროექტი არ არსებობს და ეს ხომ პრეცედენტია უკვე ერთი წარმატებული პროექტიც კი არ არსებობს და როგორ უნდა ვენდოთ ხა ჩვენ ქუთაისის თავზე 100 მეტრიანი სიმაღლის კაშხალს ყველანაირად დაუსაბუთებელს რომ ეს იქნება ერთ ესე ვთქვა გამართლებული და ასე ვთქვა გამართული პროექტი ყველანაირად როგორც ისინი ამბობენ. ანუ კიდევ ერთხელ ვამბობ, აპრიოში ხა არავინ არ ეწინააღმდეგება, კიდევ ერთხელ ვამბობ და ხას უსვამ, ოღონდ ეს არნიშნავს იმას, რომ კითხვა არ უნდა დაისვას და არ უნდა შეფასდეს ყველაფერი ამ პროექტის ირგვლივ და კეთილი ინებონდა ამ ტიპის განხილვა მოაწყონ. სადაც საზოგადოებრივ ნათლად დაინახავს ამ პრობლემებს.
ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო მარლამ ამ ჩართვისთვის. დიდი მადლობა მარლამ გოლეთიანი, რიონის ხეობის მცხოვრები, გვერთვებოდა ჩვენ და სამწუხარო და არ ვიცი რაღაც ტექნიკური ამბავი მოხდა. Თუ რამდენიმე წუთით მოვახერხებთ თია გოდოლაძის ჩართვა სტუდიაში ველოდებოდით და უფრო ესე ვთქვათ დიდი ხნით, მაგრამ არაუშავს. Კიდევ გავაგრძელებ ჩვენ ეს არ არის მარტივი თემა, არამხოლოდ ჩემთვის და საზოგადოების ნაწილისთვის, ვინც არ ვართ კომპეტენტური ამ საკითხებში, მაგრამ სამსჯელო როა ამაში ეჭვიან მეპარება. Მაყურებელი გწერს გაბრაზებული, აი ბევრი მოიწერა ძალიან ასეთი სიბნელე თქვენ რომ აშუქებთ შერცხვებოდაო თამუყარე მედიასო და არ მესმის რას გულისხმობთ ჩვენი რესპონდენტი ვის ლობირებს თქვენი რესპონდენტი რუსეთს და ასეთი ტექსტებით ჩვენი რესპონდენტი როგორც გითხარით ადგილობრივი მცხოვრები გახლდათ ბოლ რესპონდენტი ვინც იყო პირველი ლინა ღვინიანიძე უფლებათა ცვით ორგანიზაციისა და მსუფლების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის ხელმძღვანელი და ლაპარაკი არის რასაც ჩვენი ეს ბოლო სტუმარიც აღწერდა იმაზე რომ მეტი კომუნიკაცია საჭირო და კიდევ უფრო ინტენსიური და კომპეტენტური რაც მნიშვნელოვანია და ის რა კითხვებიც მათ აქვთ არის სრულიად ლეგიტიმური კითხვები ისევე როგორც ლეგიტიმურია ქვეყნის ინტერესი ქონდეს ენერგოდამოუკიდებლობა და ავითარებდეს მათ შორის ჰიდროენერგეტიკას რასაკვირველია მაგრამ ამ ყველაფერზე კიდევ უფრო მეტი და მე უფრო დამაჯერებელი მსჯელობებია საჭირო არ ვიცი როგორც კი მანიშნებენ სულ რაღაცა წუთებიც არ დაგვრჩა პრაქტიკულად გადავაჭარბეთ ეთერს როგორც კი იქნება ხაზზე თეა გოდოლაძე მე მას ჩავრთავ რამდენიმე წუთით უბრალოდ რას მოვასწრებთ ეგ უკვე აღარ ვიცი და მგონია რომ ეს პროცესი გასაგრძელებელია პროტესტი კითხვები ასეთი პროექტების მიმართ ყოველთვის იქნება და ყველგან არის როცა ასეთ დიდ პროექტს და მოსახლეობის ასეთ დიდ ნაწილს ეხება საქმე შეუძლებელია უბრალოდ ყველა თანაბრად აღიქვამდეს ამა თუ იმ მოვლენას გულისხმობ მასშტაბურ პროექტს რომელიც ზეგავლენას ახდენს და ეს აპრიორი მიღებულია რომ ზეგავლენას ახდენს გარემოზე სოციალური ეფექტიც აქვს მას და საჭირო არის ძალიან მაღალი ხარისხის ტექნიკური გათვლები იმისთვის რომ უსაფრთხოება იყოს დაცული და ეს ყველაფერი კომპლექსური პროცესია და ხაზზე არის ქალბატონი თეა არ ვიცი ეს სამი წუთიც არ დაგვრჩა გადაცემის დასრულებამდე დილამშვიდობის წუხვარ ძალიან მაგრამ არაუშავს ჩვენ ამ თემებზე გავაგრძელებთ მსჯელობას არაუშავს აი გავჩუმდები ახლა უბრალოდ თქვენი პოზიცია რომ ბრძანოთ რომ აწეროთ მთავარი საკითხი მთავარი საფრთხე, რასაც თქვენ ხედავთ ჩვენს აუდიტორიას რომ უთხრათ და დღეს ამით უნდა ამოვიწყოთ.
მთავარი საფრთხეს არის რეგიონის უსაფრთხოების საკითხი. როდესაც თქვენ აშენებთ ასეთი ტიპის მძლავ დიდ ნაგებობას, პირველი რასაც ითვალისწინებს ნებისმიერი ქვეყანა, ეს არის უსაფრთხოების საკითხი. იმიტომ რომ ნებისმიერი ავარიული მდგომარეობა, ნებისმიერი თქვათ ჩარევა გარემოში, ბუმერანგებით უბრუნდება მოსახლეობას და სახელმწიფოს. იმიტომ რომ თუნდაც კატასტროფების შემთხვევაში ამ ქვეყანას არ გააჩნია არც მატერიალური, არც ადამიანური რესურსი, მოკლე ვადაში მიყენებული ზარ არის რეაბილიტაციისთვის. ამიტომ ასეთი ქვეყნებისთვის მსგავსი პროექტები არის დამანგრეველი და ძალიან საზიანო თუ ის კარგად დათვლილი არ არის და კარგად გათვალისწინებული არ არის. ჩვენ სპეციალისტები ვამბობთ, რომ რისკები კი არა, საერთოდ არაფერი დათვლილი არ არის. არ არის წარმოებული მუდმივი დაკვირვება, რომელიც რეალურად ინფორმაციას გაძლევთ არსებული მდგომარეობის შესახებ. მსგავსი პროექტების შემთხვევაში, როდესაც აპელირებენ თუნდაც შვეიცარიაზე და თუნდაც ევროპულ ქვეყნებზე, ევროპულმა ქვეყნებმა და განვითარებულმა ქვეყნებმა, როდესაც დაინახეს საფრთხე, იმიტომ რომ საშუალოდ კაშმური ტიპის ერთი ჰესი მაინც ინგრევა მსოფლიოში, თქვათ, დაჩი არა? კაშმური ტიპის ჰესებზე არც ერთი ბრძანება გაცემული არ არის, თქვათ, მათ მშენებლობაზე, არც ევროპაში და არც ამერიკაში. ნახეთ, დაგუგლეთ, ეს არის ღია ინფორმაცია და ამას ყველა გეტყვით, ვინც ამ საკითხში ჩახედულია. იმიტომ რომ აქ დააბლოდონ მოსახლეობა, რაღაც ეს კომიკური, თქვა, შეფუთვა მოიგონეს ახლა, რომ ესაო, აი შვეიცარიაში ხეზე, მიდით ახლა კაცო, შვეიცარია უბლის კიდევაც, რაც გააჩნია, უკვე აშენებულია 60 წლიანში იქა. და თქვენ ნახეთ, რომ მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში წელს, სა როდესაც აი პანდემია დაიწყო 2020 წელს, ორი ჰესი დაინგრა ვიჩიგანში. ორი ჰესი. ჩაულებული
კალბატონეთია, წუთიც აღარ დაგვრჩა. უბრალოდ ყოფილხართ თუ არა დებატებში თქვენს ოპონენტებთან, ვინც მე ვიცი რომ წერილობით ის არის და ისურვებდით თუ არა და დავასრულოთ გავითიშებით უბრალოდ.
პრობლემა არ არის ნებისმიერ დროს. ისინი თუ ისურვებენ მაღაზიას.
კეთილი. კარგი. ცდით ყოველ შემთხვევაში. დიდი მადლობა. თეა გოდოლაძე იყო ჩვენი ბოლოს სტუმარი, დასრულდა ჩვენი ეთერი დილის საუბრების ჩვენ გემშვიდობებით ხვალ დილამდე. მანამდე ინტერნეტში გამოყევით ყველა საჭირო ინფორმაციას მოგაწვდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.